Naše današnje proučavanje nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u trećoj knjizi Mojsijevoj, u 23. poglavlju, od 6. stiha, i govorimo o svetkovini Pashe. U drugoj knjizi Mojsijevoj, u 12. poglavlju, Bog je rekao: Ovaj mesec da vam je početak mesecima, da vam je prvi mesec u godini. Ova svetkovina predstavlja žrtvu i smrt Hrista i vrednost njegove krvi. Očistite stari kvasac da budete novo testo, kao što ste stvarno beskvasni. Jer i Hristos je kao naše pashalno jagnje prinet na žrtvu, ovako kaže prva poslanica Korinćanima u 5. poglavlju. Pasha potiče iz istorijskog događaja, iz posljednjeg zla u Egiptu, kada su pobijeni prvenci. Izraelcima je rečeno da zakolju jagnje i da njegovom krvlju premažu dovratnike i gornji prag ispred svojih kuća. Trebalo je da ostanu unutra, u kućama, da ispeku jagnje i pojedu ga. Anđeo smrti je prolazio pored svakih vrata koja su bila obeležena krvlju. Kada stignemo u 4. Mojsijevu 9. poglavlje, vidjet ćemo da su Izraelci držali Pashu kada su se ulogorili na gori Sinaj. Pasha je doživjela svoje ispunjenje one noći kada je Gospod Isus Hristos uhapšen, nakon što je praznovao Pashu sa svojim učenicima. Tada je ustanovio novi praznik na tinjajućoj žeravici starog. Potom vidimo zaklano jagnje u Jovanovom otkrivenju u 5. poglavlju. Mislim da će se Pasha ponovo slaviti u carstvu, jer vam kažem, neću je više jesti dok se ne ispuni u carstvu Božijem, kaže Evanđelje po Luki u 22. poglavlju. Svetkovina beskvasnih hlebova. A 15. dana istoga meseca praznik je presnih hlebova Gospodu. 7 dana jedite hlebove presne. Prvi dan neka vam bude sabor sveti, nikakvoga posla ropskoga ne radite, nego za 7 dana prinosite Gospodu žrtve ognjene. A 7. dan neka je sabor sveti, ne radite ni jednoga posla ropskoga. Iako se ovo smatra posebnim praznikom, usko je povezano sa Pashom. Pasha je praznovana jedan dan, a sljedećeg dana, prvog dana sedmice, počinjao je praznik beskvasnih hlebova. Njegov istorijski početak je direktno povezan sa Pashom. Ovo je opisano u drugoj knjizi Mojsijevoj u 12. poglavlju. Beskvasni hleb je trebalo jesti 7 dana, počevši od dana nakon Pashe. U Mateju i Marku Pasha i beskvasni hlebovi se smatraju jednom svetkovinom. Kvasac je ovdje, kao i na drugim mestima, simbol zla. Beskvasni hleb govori o zajedništvu sa Hristom, koje se zasniva na njegovom izbavljenju, a održava se svetim životom vernika, kako je zapisano u prvoj poslanici Korinćanima u 5. poglavlju. Nikakav ropski posao nije smeo da se radi. Tih dana svi koji su praznovali odmarali su se od svakodnevnih obaveza. Trebalo je da prinose žrtve ognjene, što je upućivalo na žrtve paljenice, žrtve jestive i žrtve za greh. Prvi i 7. dan sedmice beskvasnih hlebova bili su posebni dani Svetog Sabora. Pasha govori o tome da je Hristos umro za naše grehe. Nakon toga, zajedništvo sa njim ne održavamo na osnovu toga da je on umro za naše grehe. Treba da ostanemo čisti, ispovedajući stalno svoje grehe. Naš Gospod je svojim ljudima rekao: Ako te ne operem, nemaš udela sa mnom, kaže Evanđelje po Jovanu, 13. poglavlje. Ovo ukazuje na to da vrednost Hristove krvi i dalje postoji i nakon što je vernik doživeo spasenje. Ako pak hodimo u svetlosti, kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan sa drugim i krv Sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakoga greha, kaže prva poslanica Jovanova, 1. poglavlje. Krv Isusa Hrista nas stalno i dalje čisti. Ovo je smisao praznika mazota, beskvasnih hlebova. Svetkovina prvina. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: Kaži sinovima Izraeljevim i reci im, kad dođete u zemlju koju ću vam dati, i stanete žeti u njoj. Tada donesite snop prvina od žetve svojeg svešteniku, a on neka obrće snop pred Gospodom da bi vam se primio. Sutradan po suboti neka ga obrće sveštenik. Ovaj praznik nije mogao da se slavi sve dok Izrael nije izišao iz pustinje i ušao u obećanu zemlju. Kada su u svojoj zemlji posejali žito, morali su da gledaju i prate prve klasove žita. Čim bi primetili da se tu i tamo pojavio neki klas, oni su ih brali, spajali i pravili snop. Zatim bi taj snop donosili u šator od sastanka, a sveštenik bi ga prineo Gospodu. Ne navodi se precizan dan kada se to činilo. Možda je to bio prvi dan beskvasnih hlebova ili posljednji dan tog praznika. Važno je to da se ovo činilo u prvi dan sedmice. Ovo je tako važno jer se Hristos naziva prvinom. A sad je Hristos vaskrsnut iz mrtvih kao prvenac od onih koji su umrli, kaže prva poslanica Korinćanima u 15. poglavlju. Ali svaki u svom redu, kao prvenac Hristos, zatim oni koji Hristu pripadaju, prilikom njegovog dolaska nastavlja se u ovom poglavlju. A vreme njegovog vaskrsenja tačno se navodi u Matejevom evanđelju u 28. poglavlju. A posle subote, usvanuće prvoga dana nedelje, dođe Marija Magdalina i druga Marija da pogledaju grob. Prvoga dana sedmice Hristos prvina ili prvenac je vaskrsnut iz mrtvih. Jednoga dana crkva će također učestvovati u vaskrsenju, ali za sada on je jedini koji je vaskrsnuo u proslavljeno telo. Pri vaznesenju crkve svi ćemo vaskrsnuti. Baš kao što je Hristos vaskrsavao iz grobova, tako će i tada biti. On je prvenac, a potom su oni koji pripadaju njemu i to pri njegovom dolasku. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo, a ako umre, donosi mnogo roda, kaže Evanđelje po Jovanu 12. poglavlje. Vidiš, prinošenje prvina ukazuje na to da će uslediti žetva. Vernici su ta žetva. A isti dan kad budete obrtali snop, prinesite jagnje od godine dana zdravo na žrtvu paljenicu Gospodu i dar uzanj, 2/10 efe beloga brašna zamešena s uljem, da bude žrtva ognjena Gospodu na ugodni miris, i nalev uzanj vina 1/4 ina. A hleba, ni zrna pržena, ni zrna u klasu nemojte jesti do onoga dana kad prinesete žrtvu Bogu svojemu. To da vam je večna uredba od kolena do kolena po svim stanovima vašim. Prinosi su pratili praznovanje toga dana. Nije se prinosila žrtva za greh, jer je to sadržano u Hristovoj smrti. Tu je on rešio pitanje greha. Ovi prinosi su ugodni miris. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božja, kaže druga poslanica Korinćanima 5. poglavlje. I živjet ćete zato što ja živim, kaže Evanđelje po Jovanu 14. poglavlje. Ovo je slavna istina koju ovde imamo. Novi prinos žita ne sme da se uživa sve dok se pred Jahvom ne prinese i ne zatalasa. Za vernika, Hristova smrt i vaskrsenje nas uvode u novi odnos i blagoslov. Prema tome, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje. Staro je prošlo, vidi, postalo je novo, kaže druga poslanica Korinćanima u 5. poglavlju. To ne znači da se samo nekoliko navika promenilo. To znači da smo izvađeni iz starog Adama i pridruženi Gospodu Isusu Hristu. Sada imamo novi cilj, novu svrhu, novu radost kao i novi život. A to će uticati i na druge stare navike, zar ne? On sve čini novo. Svetkovina Pentekosta. Zapazi redosled, hronološki sled koji ovde imamo. Pasha nam govori da je Hristos, naša Pasha, žrtvovan za nas. Beskvasni hlebovi ukazuju na to da delimo sa Hristom ono što je njegovo, da imamo zajedništvo sa njim. Zatim, prvine ukazuju na Hristovo vaskrsenje, na prvenaštvo iz mrtvih. Sada dolazimo do Pentekosta. Potom, od prvoga dana po suboti, od dana kada prinesete snop za žrtvu obrtanu, brojte 7 nedelja punih. Do prvoga dana po 7. nedelji nabrojte 50 dana. Onda prinesite nov dar Gospodu. Postoji nekoliko stvari u vezi sa Pentekostom koje treba da zapazimo, jer su danas od toga napravljene mnoge stvari koje uopšte nisu po Svetom pismu. Praznik Pentekosta je uvek padao u prvi dan sedmice. Računali su 7 subota, a to je 7 sedmica ili 49 dana, a onda 50. dan nakon 7. subote, prvi dan sedmice bio je Pentekost. Bio je to 50. dan nakon prinošenja prvina. Crkva je rođena prvog dana sedmice. Prvog dana sedmice je naš Gospod vaskrsnuo. Zar nam to ništa ne govori? Zar za crkvu ne bi bilo čudno da se vrati i praznuje staru subotu koja je pripadala starom stvorenju, kada je crkva novo stvorenje? Kada se crkva okuplja prvog dana sedmice, slavimo Gospodnje vaskrsenje i rođenje crkve. Ovaj praznik se još naziva praznikom sedmica. Pravo značenje Pentekosta nije ostavljeno čovekovoj špekulaciji. A kad dođe pedesetnica, svi su bili zajedno na istom mestu. Tada se svi ispuniše Duhom Svetim, pa počeše govoriti drugim jezicima. Kako im je Duh davao da govore, kažu Dela apostolska drugo poglavlje. A kad dođe pedesetnica, odnosno Pentekost, ovo ne znači 12 sati podne niti 6 uveče. A kad dođe pedesetnica, predstavlja ispunjenje onog što je Gospod dao u 3. Mojsijevoj, u Levitskoj knjizi. Ovo označava dolazak Svetoga Duha, koji krštava vernike u telo Hristovo, kao i početak pozivanja crkve. Pentekost je rođendan crkve. Bilo je to 50 dana nakon Hristovog vaskrsenja. Tada je Sveti Duh sišao. Bog se kretao po svom kalendaru i kretao se na vreme. Trebalo je da prinesu novu, jestivu žrtvu. Ovo je prikaz crkve. Crkva je nešto novo. Hristos nije rekao da će nam dati staru odeću i da je treba zakrpiti. On je došao da donese potpuno novu haljinu pravde. Biti u Hristu znači biti odeven u njegovu pravednost. Tako nas Bog vidi. Treba da obratimo pažnju na vremenski sled. Nakon vaskrsenja Gospoda Isusa, on se pokazivao 40 dana, a onda, neposredno pred vaznesenje u nebo, rekao je svojim sledbenicima da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju na očevo obećanje. Kazao im je da treba da se obuku u silu sa visine. U Delima apostolskim u prvom poglavlju ovako piše: a vi ćete za koji dan biti kršteni Duhom Svetim. Posle 10 dana, na dan Pentekosta, Duh Božiji je sišao na njih. Iz stanova svojih donesite 2 hleba za žrtvu obrtanu, od 2/10 efe beloga brašna da budu, s kvascem neka budu pečeni, to su prvine Gospodu. Da li ti išta ovde deluje iznenađujuće, upadljivo? Rekli smo da je kvasac princip zla i da nije smeo da se nađe u prinosima. Ovde imamo izuzetak. Ovo je simbolički prikaz crkve. U novom prinosu jestive žrtve nalazimo i kvasac. Šta to znači? To znači da je zlo u crkvi. Ovo je najuobičajenije mišljenje. 40 godina sam bio pastir. Služio sam u 4 različite države od Atlantika do Pacifika. Bio sam u nekim divnim crkvama i na to i sada gledam sa velikom radošću. Imao sam divno zajedništvo sa članovima tih crkava. Oni su voleli mene, a ja sam voleo njih. Bili smo vrlo bliski. Međutim, desilo se da mogu da posvedočim i o tome da u crkvi postoji i zlo. Zato je prinos uključeni kvasac. To govori o vidljivoj crkvi ovde na zemlji, o crkvi kakvu ti i ja vidimo i poznajemo, jer u njoj ima zla. Gospod je to znao mnogo pre nego što je crkva i nastala. A s tim hlebom prinesite 7 jaganjaca od godine zdravih, i jedno tele i 2 ovna, da bude žrtva paljenice Gospodu s darovima svojim i nalevima svojim, da bude žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu. Zakoljite i jarca jednoga za greh i dva jagnjeta od godine za žrtvu zahvalnu. I sveštenik neka to obrne tamo i jamo s hlebom od prvine i sa dva jagnjeta na žrtvu obrtanu pred Gospodom. I bit će sve te stvari Gospodu za sveštenika. U ovo vreme trebalo je prinositi sve žrtve. Sve što Hristos jeste i sve što je učinio dato je crkvi. Vernici iz njega mogu da crpe sve što im je potrebno. Hristu možeš doći radi spasenja, pre svega. Zatim mu možeš doći radi pomoći i milosti, radi saosećanja i utehe. Možeš mu doći u svim životnim situacijama. Sve žrtve su prinošene u svo vreme. Zar nije zanimljivo kako Gospod u ovim prikazima tebi i meni daje neke od najvećih istina? Radije koristi slike nego hladne, teološke termine. I saberite se u taj dan. Sabor sveti da vam je. Ni jednoga posla ropskoga ne radite zakonom večnim po svim stanovima svojim od kolena do kolena. Trebalo je da se toga dana odmaraju i da prekinu sa svim poslovima. To je ono što ti i ja treba da učinimo kada dođemo Hristu. Spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim, kaže poslanica Titu, 3. poglavlje, 5. stih. A kad stanete žeti u zemlji svojoj, nemoj sasvim požnjeti njive svoje, ni pabirči po žetvi, ostavi siromahu i došljaku, ja sam Gospod Bog vaš. Svetkovina se prilagođavala zemlji. Usred slavlja trebalo je da se sete sirotih i stranaca. Ovo je praktična strana rada crkve i svih današnjih vernika. Blagodaću smo spaseni, ali treba da se potrudimo da reč Božiju prenesemo u narod i da narodu budemo od pomoći. Ne verujem da crkva ima ikakvo pravo da se uključi u neku socijalnu službu u kojoj ne predstavlja evanđelje. Treba da hranimo ljude i da ih dosegnemo u njihovoj potrebi, ali uz to moramo da im saopštimo evanđelje. Treba da imamo na umu da čovjek sa praznim stomakom neće baš biti spreman da sluša evanđelje. Jakov o ovome ima šta da kaže. Čitajte poslanicu Jakovljevu, 2. poglavlje. Ovo također gleda ka velikoj žetvi na kraju vremena, nakon vaznesenja crkve, kada će se Bog setiti neznabožaca. Poslanica Jakovljeva u 1. poglavlju kaže: po svojoj volji on nas je rodio istinitom rečju, da budemo neka prvina od njegovih stvorenja. Prva crkva je bila jevrejska i bila je prvina, ali trebalo je da usledi pripajanje velikog broja pripadnika drugih naroda. Naš Gospod ovako govori o kraju vremena. Njiva je svet, dobro seme to su sinovi carstva, a kukolj su sinovi zla, a neprijatelj koji ga poseja jeste đavo. Žetva je kraj sveta, a žeteoci su anđeli, kaže evanđelje po Mateju u 13. poglavlju. Ovo je sud za kraj vremena. Anđeli ni na kakav način nisu povezani sa uznesenjem crkve. Ovde je u pitanju sud koji dolazi. Evo sluge mojega, koga podupirem, i zabranika mojega koji je mio duši mojoj. Metnuću duh svoj na njega, sud narodima javljaće, kaže knjiga proroka Isaije, 42. poglavlje. Svetkovina spomen trubni. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: kaži sinovima Izraeljevim i reci: prvi dan 7. meseca neka vam je odmor, spomen trubni, sabor sveti. Nijednoga posla ropskoga nemojte raditi, nego prinesite žrtvu ognjenu Gospodu. Ovde je važan datum. U 7. mesecu dešavaju se 3 praznika. Ovo kao da je neki subotnji mesec, baš kao što postoji subotnji dan i subotnja godina. Ovim se obeležava početak kalendarske godine, baš kao što je Pasha označavala početak religijske godine. Duvanje u 2 srebrne trube se koristilo za putovanje Izraela kroz pustinju, prema 4. knjizi Mojsijevoj, 10. poglavlju. U trube se duvalo 7 puta i to je bio znak za pokret. U Otkrivenju postoji 7 truba koje pokrivaju period velike nevolje i u čije će vreme Izrael biti obnovljen u svojoj zemlji radi doba carstva. i tada će se zatrubiti u veliku trubu, i koji se behu izgubili u zemlji Asirskoj, i koji behu zagnani u zemlju Misirsku, doći će i klanjaće se Gospodu na Svetoj gori u Jerusalimu, kaže prorok Isaija u 27. poglavlju. I poslaće svoje anđele sa glasovitom trubom, pa će skupiti njegove izabranike od četiri vetra, od jednog kraja neba do drugog, kaže Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje. Pre obnovljenja i ponovnog ustanovljenja Izraela, crkva će već napustiti ovu zemlju. Ljudi će Gospodnji glas začuti kao zvuk trube. To su ljudi koji su ostali na zemlji koji će čuti zvuk trube. Blago narodu koji zna trubni poklič. Gospode, u svetlosti lica Tvojega oni hode, kaže Psalam 89. Trube su povezane sa sudom koji dolazi. Nastavit će se.